Республикабыз нефтчеләрдә халыкара өлкәннәр көнен зурлап билгеләп үтәләр. Сүзне ветеран журналист Ясир Хыснетдиновка бирәбез.
Хәерле иртә. Лениногорскидан хезмәт ветераны Җәмил ага Хәйретдиновка тормышның ачысын бишектә үк татырга туры килгән. 1941 елның 12 июнендә дөньяга беренче аваз салган Җәмилгә язмыш улы сынавын әзерләгән. 10 көннән Бөек Ватан сугышы башлана. Кеше улын сөяргә дә өлгерә алмаган әтисе Фәтхетдин абый фронтка алынып, шул китүдән кайта алмый. Ачлык, кайгы хәсрәт, күз яшьләре, ятимлек, сугыштан соңгы елларда да берсе өстенә икенчесе йөргән авырлыклар, балачакның ямин дә татый алмаган Җәмил ага күңеленә зур җәрәхәтләр салгандыр. Хезмәт юлында ул бик иртә Лениногорск мәктәбе идарәсендә шофер булып башлый. Ә 1968 елдан өчен яңа оешкан Иркен нефт идарәсендә, хәзерге Лениногорск нефте идарәсе дәвам итә. Биредә комсомол комитеты секретары, скважиналарны тикшерү операторы, инженер, геолог, лаборатория мөдире, нефть һәм газ чыгарусы һәм база җитәкчесе булып эшли. Аннан соң пенсиягә чыкканчы Узак еллар идәрә профсоюз оешмасын җитәкли. Тырышлыгы Татарстанның атказанган һәм Татнефтьнең шәрәфле нефтчесе исемнәре, аеруча хезмәт күрсәткән өчен медале һәм башка бүләкләр белән бәйләнә. Ә иң зурысы кешеләргә игътибарлы карашы, тынгысызлыгы, оештыру осталыгы белән халык ихтирамын яулый. Әле күп еллар дәвамында Җәмил ага Хәйретдинов Лениногорскидагы 10-нчы территориаль җәмәгатьчелек үзәге советы рәисе булды. Ә мондый җаваплы вазифага халык дәрәҗәле, сәләтле кешеләрне генә сайлый. Җәмил ага белән әңгәмәбез дә шуннан башланды.
Җәмил ага, сезнең бит инде Лениногорск нефт идарәсе белән бәйле вакытларны исәпләп карасаң, 50 елдан артып китә. Әйбәт, менә сезнең ул хезмәт чоры, аннан соң да инде ялга чыккачта җәмәгатьчеләрне алып баруларында исәпләсәң,
мин 2006 елны пенсияга чыкканда шудлаганнар инде отдел кадрда 46 ел трудовой стаж дип. Аннан соң мин территориальный общественный совет самоуправления номер 10 дигән Лениногорскида шуның председателен вазифасын үтеп эшләп килдек. Ул инде главный предприятие НГД Лениногорскнефть аны финансировать итеп шәһәрдә төрле культура чаклары төзеп, балалар өчен площадкалар оборудовать итеп, инде анда мероприятиеләр яшәүче халык өчен, особенно балалар өчен, картлар өчен. Балалар өчен инде җәйге пионер лагере ясады, инде анда мондый олы кешеләргә пенсионерлар өчен бөтен бәйрәмнәрне дә зур иттереп, күңелле иттереп үткәрдек инде. Праздник двора дип атый инде халык өчен. Тагын күп кенә бәйрәмнәрне зур итеп үткәреп, маенда объединениедан финанс ярдәме Лениногорск нефть аркылы килә инде ул. Бу инде администрация өчен дә бик уңайлы. Анда ЖКК-дан да, энергетикларын да, водоканал, нинди халык өчен шәһәрдә яшәү хезмәткәрләре бар, менә аларның бөтенесен җыеп, бу инде халык белән общаться итү өчен бик җайлы. Безнең бу практиканы республикага алып, бүтән шәһәрләрдә дә тарадырга.
Бу Лениногорск нефте идарәсендә шулдан кайтса, бит комсомол секретары да, производствода да, аны күп еллар профсоюз, после еллар бик нык истә калды микән? Нем ничек истә калды менә шушы еллар?
Алар һәрберсе дә үз сыры белән истә калырлык, алайгач, аларны уйлыйсың, кайсы вакытта ничек, һәрберсе дә үзенчә ни иң мөһиме дип әйтерлек түгел, но, мәсәлән, 90-нчы елларны мине профсоюзга сайлап куйган вакытта, Советлар Союзы таралган вакыты, ул вакытта акча зарплаталар бирә алмыйча, бөтен авырлыклар анда халыкның недовольствосы да бик күп булды. Менә шул вакытта минемчә, менә без профсоюзның булуы, менә безнең шул халык белән эшләү монда шәһәрдә производствода бик нык каршылыкларга китермәде дип уйлыйм. Менә без халыкка аңлатып ситуацияны, безнең зарплата бергә акча булмады бит ул вакытта. Менә шуның өчен без инде үзем председатель башлабыра кердем, анда руководство безнең Тазиев мәргәзендә кеш, анда бик рукавы обру кушәлек без аның белән төзелек пекарни, сөт заводы, ит заводы, НГДУ-да ике колхозны үзебезгә подсобное хозяйство итеп алды Кудаш белән Победаны. Шуннан килгән ашамлыклар, итләр белән шуларны эшләп, халыкка зарплата урынына шул ит, сүт, итмәк биреп, май менә шулар белән халыкны туйдырдык. Бу бик зур булмыш булды халыкка. Халык бит ул үзе күреп тора. Үзе расылашкан вакытта да безнең эшчеләр довольны. Менә каршы килүче булмады. Алай бернинди нәрсәләр дә булмады. Бүтән организацияләр дә булды. Алар тарткалашалар, нәрсәләр ныгыра булды. Безне халык мактады. Бүтән организация халкыда менә сез молодцы эшләбез, эшләдегез дип шуның өчен безнең эшнең юкка чыкмавы вакытында җайын таба белеп эшләү менә барыбер бетендә күңелгә уңай тәэсир итә иде менә шу халыкның яхшы дип әйтүе авыр булса да туры килдендә халыкка бик нык аңлатырга собраниялар җыеп авыр вакытлары
Анас менә Җәмилә улларын искә алсаң, Карабаш бистәсе үзе дә бит ул. Төрле вакытларны кичергән әйбәт. Аның инде бүтүгә барган вакытлары да булган, күтәрелеп киткән вакытлары да, менә күтәрелеп киткән вакытлар сез эшләгән чорлар бит инде ул. Иркен нефти яшәп, анда үзенең иң зур үсе булгач, ул Карабаш шинчиннән шәһәр тибендәге бистәгә әйләнде әйбәт.
Әйе, Карабаш хәзер ул таныклык түгел инде, әлегәне ул бер авыл кебегә иркен нефти кишкән вакытта без аннан Энгедугына киттен аны сефар бар, калды, шәһәр бар, шушында Ленавош нефтә шәһәрләрендә бар, хәзер күнгә кадәр хәзер бит инде аны Карабаш поселок городского типы диләр. Анда юллар төзеттек, йортлар, сылы урам, анда матур-матур йортлар салып, нефтәнетларга квартира вопросы юк иде, без аларны решать иттек эшләгән вакытта. Бу вакытта халыкны без квартирлы ясап калдык, күп кенә халыкны Карабашта торалар, эшлиләр. Хәзер дә рәхмәт әйтеп йөриләр. Менә шул вакытта ярар, сүзеп бирдек дип.
Җәмил абый, менә сезнең кебек ветераннар, алар бит инде Лениногорск ягында шактый 40 елдан артык эшләгән кешеләр мөнәсәбәт ничегрәк дип уйлыйсыз?
Ну, мин зарланмас идем. Минем иптәшем дә пенсионер нефтяникларда, мин үзем ветеран труда, минем хатын да ветеран труда. Менә Лениногорск нефтә бу ветераннарга карата шәһәрдәге бүтән организацияларга караганда безгә мөнәсәбәтләр яхшырак. Объединение үзе күздә чыгармый, һәр бер анда бәйрәмнәргә, ниләргә ярдәм бирә. Бар санаторий, профилактория, эшчеләргә бер аларга була. Онытмыйлар инде. Экскурсияләргә дә баралар инде. Булага да сөйләп, исемә дә киләйн. Тормыш яхшы, элек безнең бала чагында ачлыклар хәзер килмәсен. Бөтен халыкка да исәнлек, тазалык тилисем килә, особенно ветераннарга. Бөтен дөньяга тынычлык булсын. Алла сакласын, зур сугышлар ачылмасын иде.
Әңгәмәдәшем, Лениногорскидан хезмәт ветераны, Татарстанның атказанган һәм Татнефтьнең шәрәфле нефтчесе Җәмил ага Хәйретдинов булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.